እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيكم التفتقم فقرة سمعتي التفتقم سمعتي اجزابيهر بزمع تزون عدل سلزهابنا نتزهابنا عدل دمان حنا نتناتو قال كنسمع كنتك أمالو إنا اجزابيهر جتمسكن يخون قليل نقرأ يكونن اجزابيهر علت علت كم زعينت مقبي كأربلنا كبلعنا كسينا سموي بارخ أبزحالة فقزيه كم زرعنا يو معرف عصر توكلت أوريزلواويان جميرنا إنا حديقنا يونيرنا اكزابير سمسكن يخون لومد ما نتيش عود جمرنا يو تمرتي كنكتسولينا اكزابير سمسكن يخون معرف عصر توكلت أوريزلواويان بزعبا نايدك نسيو كنتاتن نايديتات نگرن غالن توليدا ود توليدا حنتد انت حد قبر كمزلوا مس بيت مقرسن سرعة أملوخن بزتة تحاحزة لومي كنرينا اكزابير زتة مسكن يخون اسك زاموز مور سمعنا نملس
Oh,
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአን ስለዛ ማሪትን እግዚአብሔር ይባረክ እስከ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ፍልጠት ደሊና ተክሳጽ ደሊና ምክሪ ደሊና ሐሳብ ደሊና ጥበብ ደሊና አብዙሪያ ማአደኻ ተአኪብና ሎናሞ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙን በዘይ ምቅልካል ክትምዕደናን ክትመኽረናን ንዓናውን እግዚአብሔር ዝኸውን ዘረባ ኸትዛረበናን ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዙ ዕጫና እዚ ስለ ዝገበርካዮ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ምእካብ ስለ ዝኾነልና ካባኻ ቃል ምስማዕ ስለ ዝኾነልና ምምሃር ስለ ዝኾነልና ምልባም ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን እታ ሕያዊት ኢድካ ምስቲ ትነግረና ዘለኻ ቃል ኣብ ልዕሌና ኽትመጽእ ካብ ዝኸበበና ነገራት ኵሉ ኽተናግፈና ሕማም ንዘለዎም ካብ ሕማሞም ክተተስኦም ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንዝበዝሖም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ ነገር እዚ ኽትፈትሓሎም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይተመለሰ ሕቶታት ንዝተኸበቡ መልሲ ንሕቶም ክተምጸሎም ኣቦ ንስኻ ትኽእል ኢኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናባኻ ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዙ ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስደት ቦታታት ኰይኖም ነዚ መደብ እዙ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣነ ጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ልማኖ ኸናፍሩ ኣይከላእካዮን ድሌት ልቡ ድማ ሃብካዮ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ልማኖ ኸናፍሮም ከም ፍቓድካ ክትምልሰሎም እጽሊ ኣለኹ እቲ ልቦም ዝምንዮ እግዚኣብሔር ክትህቦም እጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህልውናኻ ኣብ ማእከልና ይገለጽ እግዚኣብሔር ድማ ምስኦም ይገብር ንቓል እውን በቲ ስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣቦ እዚ ቓል እዚ ኽሰምዕ ምስ ጀመርኩ ብዙሕ ፈውሲ ብዙሕ ጥዕና ብዙሕ ሰላም ብዙሕ ሓጐስ ብዙሕ ዕረፍቲ ኣብ ልበይ መጺኡ ዝብሉ ሰባት ክበዝሑ ይጽልይ ኣለኹ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ኣብ ሰማዕቲ እቲ ንስኻ እትደልዮ ዕረፍቲ ይምጻእ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክትብል ስምዓና ኣሜን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ሰበይቲ ጓል ወይ ወዲ ምስ ተገላገለት እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ኢና ጀሚርና ነርና እዚ ትምህርቲ ቅድሚኡ ግና ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 12 ጀሚሩ ዝጸሓፎ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር መስከን ሕጂ እውን ነቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ብምንባብ ማለት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 12 ጀሚሩ ስጋብ 14 ዘሎ ኣንቢብና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር መስከን ኣዳም ቅድም ተፈጢር እዩ ድሓር ከዓ ሄዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ኣዳም ኣይተሓብለን ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሐት ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 14 ኣብዚ ጥቕሲ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሰው እትልዕልና ኣይኮነን ብዛዕባ ስርዓትን ብዛዕባ መራሒ ቤተሰብ ምዃንን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብኻልእ መዳይ እታ ሰበይቲ ናይቲ ውድቀት መራሒት ከም ዝነበረት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ክርስትያናዊት ኣደ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዝህልዋ ጻዕሪ ነቲ ኣብ መጀመርታ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ እዩ ዘመልክት። እዚ ማለት እታ ኣደ ሓጢኣተኛ ዝኾነ ህፃን ስለ ትወልድ ድሕነት ስእን ማለት ኣይኮነን። እስከ ቐዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 15 ዘላ ጥራሕ ንርኣያ። ብእምነትን ብፍቕድን ብቅድስናን ምስ ምቕጻዕ ነፍሲ እንተ ጸንዓ ግና ብምውላድ ውሉድ ክድሕንያ ይብል። እዛ ባህላ ሓንቲ ሰበይቲ ህፃን ስለ ትወልድ ጥራይ ትድሕን ማለት ኣይኮነን። ሓጢኣተኛ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ስለ ትወልድ ምድሓናን ቅድስናኣን ትስእን ማለት እውን ኣይኮነን። እምነት፣ ፍቕሪ፣ ቅድስና ርእስኻ ምግዛእ ናይ ምድሓና መረጋገጺታት እዮም። ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 12 ዝተጠቕሰ ኣብ ግዜ ምውላድ ዘሎ ብሕጊ ዝተሓገገ ርኽሰት ሓንቲ ኣደ ሓጢኣተኛ ሰብ ናብዚ ምድሪ ከም እተምጽእ ዘተሓሳስባ ሓቂ ነይሩ። ኣብዚ ዘመን ጸጋ ዘሎ ናይ ኣደ ናይ ሕርሲ ጻዕሪ ሓንቲ ሰበይቲ ኣማኒት ወላ እንተኾነ ሓጢኣተኛ ሰብ ከም እትወልድ ይፍለጥ። ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ብጐይታ የሱስ ምስ ኣመነ ንሱን ቤተሰቡን ከም ዝድሕኑ ክዛረብ ከሎ እቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝድሓነ ጥራይ ኵሎም ቤተሰቡ ይድሕኒኦም ማለት ኣይኮነን። ንስኻ ክርስትያን ስለ ዝኾንካ ኵሎም ደቅኻ ድሕነት ይረኽቡ ዝብል ትምህርቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እዩ። ሓወይ ኣነን ንስኻን ብውልቅና ሓጢኣተኛታት ኮይንና ኢና ናብዚ ምድሪ ዝመጻና። ኵሉ ግዜ ነታ ጓለይ ብርግጽ ብክርስቶስ ተኣምንዶ ድሒንኩ ዶኸ እናበልኩ ኣሓታ ሓደ ግዜ ንምንታይ ኢኻ ኵሉ ግዜ ከምዚ ኢልካ ተሓተኒ ኢላ ሓተተትኒ። ኣነ ኸኣ ርግጸኛ ክትኮን ኢል እየ ብምባል ቀሊል መልሲ ሃብክዋ። ንሳ ዘለዋ ባህሪ ከም ናተ እዩ። ናተይ ባህሪ ኸኣ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ። ኣነ ክርስትያን ናይ ወንጌል ሰባኽን ስለ ዝኾንኩ ጓለይ ብቐሊሉ ትድሕን ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ከምዚ ዝብላ ተሓሳሰባ ጌጋ እዩ። ስለዚ ፍትዋተይ ሕፃናት ካብ ሕፃነቶም ጀሚሮም ናብ እግዚኣብሔር ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ከም ወለዲ ናትና ግደ እዩ። ናይ ዘለዋውያን 12 ቀንዲ ነጥብታት ብቕጽሮም ብዝርዝር ተኸቲሎም ቀሪቦም ኣለዉ። ንምዝኽኻር ዝኣክል እዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ሕጊ ኣደነት እዩ ዝዛረብ። ብኣጠቓላሊ መልክዑ ምስ ንሪኦ እዚ ምዕራፍ ናይ እግዚኣብሔር ውሉዳት ዝኾኑ እስራኤላውያን ብዛዕባ ዝወልድዎም ውሉዳት እዩ ዝዛረብ። እስከ ብዝርዝር ንምርኣይ ዝኣክል እቲ ሓሳብ ግና ካብ ፍቕዲ 1:4 ክንርእዮ ከሎና ሓንቲ ኣደ ወዲ ኣብ እትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ዝግበር ምንጻህ እዩ ዝዛረብ። ሓንቲ ኣደ ወዲ ኣብ እትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ምንጻሃን ወይ ድማ ስርዓት ምንጻሕ ከመይ ከም ዝመስል ካብ 1:4 ንሪኦ ማለት እዩ። ቁጽሪ 5 ሓንቲ ኣደ ጓል ኣብ እትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ዝግበር ስርዓት ምንጻህ ይዛረብ። ሓንቲ ደ ጓል ኣብ እትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ዝግበር ስርዓት ምንጻህ ኣብ ፍቕድ 5 ንረኽቦ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ 6-8 ናይ ስሬት መስዋዕቲ ብምቕራብ ንኣደ ዝግበር ናይ ምንጻህ ስርዓት ክንርኢ ኢና። ካብ 6-8 ናይ ስሬት መስዋዕቲ ብምቕራብ ንኣደ ዝግበር ናይ ምንጻህ ስርዓት ክንርኢ ኢና። እስከ ካብ ፍቕድ 1:2 ንርአ። ሓንቲ ደ ወዲ ኣብ እትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ዝግበር ምንጻህ ድማ ኣብዚ ስፍራ እዚ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፣ ሰበይቲ እንተ ጠነሰት ወዲ ኸኣ እንተ ወለደት 7 መዓልቲ ትርከስ፣ ከምቲ ብመዓልታት ሕማም ጽገናኣ ትርከስ ይበል። እታ ኣደ ትረኽሰሉ ምኽንያት ሓጢኣተኛ ሰብ ናብዚ ምድሪ ኣብ ናይ ምምጻእ ስርዓት ውሽጢ ስለ ትኸውን እዩ። ሔዋን ንቃኤል ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ መድሓኒኣ ናብዚ ምድሪ ዘምጸአት ይመስላ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝወለደቶ ሓጢኣተኛን ቀታሊ ነፍስን ነበረ። ሎሚ ዘለዋ ኣዴታት ሔዋን ዝወለደቶ ዓይነት ውሉዳት ከም ዝወልዳ እዚ ናይ ዘለዋውያን ስርዓት የተሓሳስበና። እዚኦም ውሉዳት ሓጢኣት እምበር ሰናይ ነገር ኣይገብሩን እዮም። ብመሰረት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ሓንቲ ኣደ ወዲ ኣብ እትወልደሉ ግዜ ዝተሓገገ ናይ ምርካሳ ኩነታት ብክልተ ክፍለ ግዜያት ይኽፈል። እቲ ሓደ ክፍለ ግዜ 7 መዓልታት ዘጠቓለለ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 ከም እንሪኦ እቲ ህፃን ወዲ እንተኾነ ኣብ 8 መዓልቲ ይግረስ። እዚ ግርዘት ንኣብርሃም ዝተዋሃበ ናይ ቃል ኪዳን ምልክት እዩ ነይሩ። ኣብ ዘለዋውያን ውሽጢ ዝተጠቕሰ ኣብ ግዜ ምውላት ዘለዎ ንጹሕ ዘይምዃን ሎሚ ካብ ዘለዎ ናይ ኣዴታት ንኣሽቱ ህፃናት ኣጠቓላሊ ኣመለኻኽታ ከም ዝጋጮ ንግንዘብ። ኣነ ግን ትኩረት ክህብ ዝደልዮ ናብዚ ምድሪ ዝመፁ ህፃናት ብዘይ ስርዓት ምጓዓዝን ዓመፀኛታት ምዃንን ይፈቱ። ብሂወቶም ሓጢኣተኛነት በዳልነትን ዝመልኦ ናብራ ክለማመዲኦም ዝደልዩ ኣብ መብዛሕትኡ ምስ ዝረአ ናይዚ ዘመን ናይ ህይወት ፍልስፍና ንጽድቂ ናብራ ዘይምችእ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ስለዚ ኣሕዋቴ፣ ንደቅና ብኻልእ ፍልስፍና ዘይኮነስ ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ክንዕብዮም ይግባአና። ደቅና ካብ ቃል እግዚኣብሔር ወጻኢ ብኻልእ ፍልስፍና ምዕባይ ንብዙሕ ሽግራት ምኽንያት ምዃኑ ኣብ ዘመን ኣገልግሎተይ ርእየ ኣለኹ። እስካ ካብ 3-4 ንርአ። ብሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ስጋ ዕልቡኡ ይገዘር፣ በቲ ደም ንጽህናኣ ኸዓ 33 መዓልቲ ትቀመጥ። መዓልትታት ምንጽሓ ክሳብ ዝመልኣ ቅዱስ ነገር ኣይትተንኪ፣ ናብ መቕደስ እውን ኣይትእቶ ይብል። ውላድ ኣብ ትወልደሉ ግዜ ናይታ ኣደ ናይ ምርካሳ ወቕቲ ኣብ ክልተ ክፍለ ግዜያት ከም ዝኽፈል ኣቐዲምና ርእና ኣሎና። ናይ መጀመርያ ክፍለ ግዜ 7 መዓልትታት ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ እቲ ህፃን ይግረስ። ህፃን እንተ ዘይተገሪዙ እስራኤላዊ ብምዃኑ ጥራይ ኣብቲ ቓል ኪዳን ክጠቓለል ኣይክእልን እዩ። ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እንተሎ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ከም ዝኾነ ሰብ ናይ ኣዳም ውሉድ ምዃኑን ካብ ቃል ኪዳን ወጻኢ ምውላዱን እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 9:6-7 ክግዛረብ ከሎ ግናኸ እቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ዅላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቓል ኣምላኽ ከንቱ ኾይኑ ኣይተረፈን፣ ዘርኢ ብይስሐቅ ክስየ መልካ እዩ እምበር ዘርኢ ኣብርሃም ስለ ዝኾኑ ዅላቶም ውሉድ ኣይኮኑን። ስጋዊ ወይ ተፈጥራዊ ምውላድ ንሓደ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ናብ ዝኸውን ኅብረት ክመርሖ ኣይክእልን እዩ። ብተፈጥራዊ መንገዲ ምውላድ ናይ ኣዳም ውሉዳት ናይ ባሕሪ ተኻፈልቲ ስለ ዝኾንና ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለና ኢና። እግዚኣብሔር ግን ምስ ርእሱ ኅብረት ክህልወና ካብ ፍቕሩን ካብ ጸጉን ዝተላዕለ ወድውል ይዅልና። ኣደ ወዲ ኣብ ትወልደሉ ግዜ ምርካሳ ዝገልጾ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ግዜ ናይ 33 መዓልታት ግዜ እዩ ነይሩ። በቲ ስርዓቱ መሠረት ሓንቲ ሰበይቲ ብጠቕላላ ን40 መዓልትታት ንጽህቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ። እዚ ተግባር ዘርእዮ ናይ ምግራት ስርዓት ናይ ምንጻሕ ትርጉም ከም ዝነበሮ እዩ። ሕፃናት ናባይ ክመጹ ሕደግዎም ዝብል ናይ ሓድሽ ኪዳን መምርሒ ብብሉይ ኪዳን እውን ይስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ናይቲ ሕፃን ምግራዝ ዝተወሰነ ዝኣክል ካብ ርኽሰት ናይቲ ኣደ ምውጋድ ይኽእል ነይሩ። እቲ ሕፃን ተቐባልነት ረኺቡ ማለት እቲ ኣደ ተቐባልነት ረኺባ ማለት እዩ። እቲ ሕፃን ሓጢኣተኛ ምዃኑ እቲ ኣደ እትግንዘበሉ መንገዲ ንብዙሕ መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ሕገ ርኽሰት ክጸንሕ ክኸውን ከሎ ንምንጻሕ እንተ ኾይኑ ኸዓ 33 ተወሳኺ መዓልትታት ካብ መቕደስ ተፈልያ ክጸንሕ ኣድልይዎ ኣሎ። በዛ ኣጋጣሚ ጐይታ የሱስ ብሻምናይ መዓልቲ ምግራዙ ምጥቃስ ኣድላይ ነገር እዩ። ብድሕሪዚ ብመሠረት ሕጊ ሙሴ ናይ ኣዲኡ ማርያም ናይ ምንጻሕ ወርሓት ምስ ተወድአ ንየሱስ ናብ ቤት መቕደስ ወሲዶሞ። ሉቃስ 2:21-23 እዚ ሓቂ እዚኡ ዝነግረና። ሓጢኣት ዘይብሉ መድሓኒ እኳ እንተ ወለደት ማርያም ሓጢኣተኛ ነበረት። ንየሱስ ብምውላዳ ብፍጹም ከድሕና ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ከድሕና ዝኸኣለ የሱስ ናይ ግሊ መድሓኒ ገይራ ብምቕባል ዝረኸበቶ ሓድሽ ልደት እዩ ነይሩ። የሱስ ሕጊ ሙሴ ንምፍጻም ተገርዘ፣ ንሱ ግን ንምፍጻም እምበር ንመጥፋ ኣይመጸን። ንሱ ትሕቲ ሕጊ ብምውላዱ ምሉእ ብምሉእ ምስ ሕዝቡ ተቖጽረ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ማለት ኣብ 12:5 ዘሎ ሓንቲ ደ ኣብ ትወልደሉ ግዜ ብዛዕባ ዝግበር ምንጻሕ ድማ ንርኢና። ጓል እንተ ወለደት ግና كمتي بإوان تسيقنا كل التسامون تركس بتي دم تسيقاتك سلاسان شدشن معالتي تكأمت يبل حانت عدى غالاب تولدو لغيزي زوستل لاناي من تساح غيزي كابتشي ناي ودي بعت في بلت ازن منتاي كمزوخنه برقص اي فلتن من عالبات ناي ودي ولود عابشام ناي معالتي مقرازو نتي ناي مرقم ورحات يقودل يخوني لحسب أحواتي حدا تقامن أجر كالتحساس بكم مفتو تسقا أكزابير ناب زمن حدش كيران أسقا جيرونا حوارا باولوس عب قلاتي أسلسة كاب إسران شعاتن سقاب إسران شعاتن كم زيبل بكريسوس اتتمكم زبلكم نكريسوس لبسكم ممو بأمنات بيسوس كريسوس كلاتكم ولد أملاقكم يبلنا كلاتكم بكريسوس يسوس حدا يخم ممو بزي أيهوداوي ويت سرعوي يلبون بزي باريا ويت شواء يلبون بزي تبعتاي ويت أنستيت يلبون ناي كريسوس كابكونكم دقيم زر أبراهاميكم كم تتصفاون ورستي أخوم يبل مسواتي سريت بمقراب نداز قبر ناي من تح سرعات كم رخلونا عب شدش سقاب شمونتا كم زيب لنا ناي ودي ويناي والما عاتتات من تح مسمل ايه جنشل عمت نزحر مسواتي تشعجوت رقبي ويكا باريتو نمسوات حتيات ناب عاف دقى دنقان من رقاب ناب كهن تمت نسو دما عاب كدمي قزيابير يقربو يتعارك اخا كاب عين دماون تنت حقتا ودوي قال زولدت ازيو جنشل زاكل عاب ايدا انت زي رقبت كا كل التباريتو ويكل تشعجوت رقبي حانتي نزحر مسواتي قال ايتي خان مسوات حتي اتمت اتخان دما يتعرقا تنصح كا ييبلنا عدا زقاصل مسواتن ناي حتيات مسواتن ني اغزابير تقرب اتخان كا مسواتي تقبلو يسوع الله حد حد سبعات كم زحسبو حصان بمولادا طراي كدحن ايتخيلن سلاذ خنا كا مسواتي كتقرب نيروا عدا ندحنتا بيسوس كريسوس كتأمن اللوا زي حكي كاب تقبلنا كالي حكي خا يسوس كريسوس زدليو حكي عتن يولاد كامت تعبي كت جنزب يدلي عيو قويتا يسوس عبز التولد اللو قزي عديو كلتا نارقبي تشاقاويت نمسوعة خمز غربات تذكرو تقنو بمسرات اتحقي دخاتا زقنو معراين بقعين كغزو زي كلو رقبن وانوسون نمسواتي كقربو يخلو نيرم مادام حتياتي ناس لزنبرت مسواتي كتقرب نيروا انتخونا جن مسواتي زقربة نيسوس اي نبرن نسو حتى سلدي بلو مسواتي قاد ليوني نسو جن نايك زابير بقع كوينونا حتيات علم كبل الرؤسو مسواتي جيرو اقربا املاح زي تمسكن يخون احواتي نزيب تنكاق حسبو نحنا نبر العالم بطعم زي تحالة لختيا ني إجزابير حقا عبزهابة عالم حاتي عتنية السبات يولدو إذا حق إيس لزقنه كلهم سبات ناي إجزابير ناي مدحان تسقايد اليومي ناي حاتي عتنية واقان مخفال عم مسكال زفاسسة دميسوس كريسوس نخل سب يد اليو التفتقم سمعتي معرف عصر تو كلتة أوريز اللواويان إذا سمعكم مينيرو دحر إذا حد سعر مسقا قريت موزيكا معرف عصر سلسة كنكت سلينا أوريز اللعويان معرف عصر توسلسته عندي أرسنا إذا معرف لم تين مكوت صار زتوها بحجي إذا معرف ناي حتى من النت بعمي قزخنا من قدي كرة يفتن أتحسب أب حدش كدان أماتي وس عصر تو حمشة كاب عصر تتشعت سقى عسرة كاب زت تقصر ناي حتى من النت ركب كله يخلي لي حسب أبو كاب لبي كوف حساب قتلت زموت منزر سركي مسكر حسوت تصرفي يوتسي مو እዚኡ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፅበ ኣእዳው ምብላዕሲ ንሰብ ኣያርክሶን እዩ ይብለና። ስለዚ ብጣዕሚ ሓድሽ ናብ ዝኾነ ናብ ካልእ ናይ ዘለዋውያን መፅሓፍ ክፍሊ በፂሕና ኣሎና ማለት እዩ። እቲ ክፍሊ ብቐጥታ ዝዛረብ ብዛዕባ ለምፅን ምዝ ሕማም ዝተሓዝ ስርዓትን እዩ። እዚ ስርዓት ሎሚ ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል ድዩ ኢሉ ሓደ ሰብ ክሓትት ይኽእል። ብቐጥታ እቲ ስርዓት ተግባራዊ ወላ እንተዘይጌርናዮ ካብዚ ምዕራፍ እንምሃሮ ዓብ ትምህርቲ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ነቶም ቀዳሞት ሰባት ዝሃቦ ስርዓት እዩ ኢልና ሸለል ክንብል የብልናን። ሕጂ እነጽንዖ ዘሎና ብዛዕባ ዕለታዊ ናይ ቅድስና ናብራ ዝነግሩና ምዕራፋት ከም ዝኾኑ ዘክሩ ኢኹም። እግዚኣብሔር ብዛዕባ ናይቲ ህዝቢ ዕለታዊ ናብራ ባህርን ይግደስ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብናይ ኣመጋግባ ስርዓቶም ሂብዎም ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። ኣብ ምዕራፍ 13 14 15 ብዛዕባ ለምፅን ካልኦት ምስኡ ዝተተሓዙ ጉዳያት ትኩረት ከም ዝተዋሃቦ ንምልከት። ለምፅን ካልኦት ናይ ስጋ ሕማማት ኣብ ሰብ ዘሎ ሓጢኣት ናይ ዝገልጹ ትኽክለኛ ምልክታት እዮም። ከምኡ እውን ናይ ሓጢኣት ሓደገኛነት ዕሙቕ ብዝበለ መልክዑ ይቐርቡ ማለት እዩ። ናይ ዘለዋውያን መጽሓፍ ቀንዲ መልእኽቲ ንቅዱስ እግዚኣብሔር ምምላኽ ክኸውን ከሎ ለምፅን ካልኦት ተዛመድቲ ናይ ስጋ ሕማማት ኣብቲ መጽሓፍ ውሽጢ ስፍራ ምርካቡ ኣቐዲምና ንዝጠቐስናዮ ናይቲ መጽሓፍ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝተፈላለየ ትርጉም ይህብ። ለምፂ ነቲ ናይ ሓጢኣት ክፍኣት ይውክል። ኣብ ሓጢኣት ዘሎ ተስፋ ዘይምህላውን ብኡ መንገዲ ድማ ሞት ከም ዝሞቱን ብግልፂ ተሳኢሉ ይርከብ። ብመሰረት ሕጊ ዘለዋውያን ሓደ ሰብ ብለምፂ ምኽንያት ርኹስ እዩ ምባሉ እስራኤላውያን ሰማያዊ ምንጻሕ ዘድልዮም ሓጢኣተኛታት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። ሓወይ ምናልባት ንስኻ ብግብርና ኢና ንድሕን እናበሉ ናይ ክርስቶስ ምድሓን ሸለል ካብ ዝብሉ ሰባት ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዘይ ክርስቶስ ብርእስኻ ናብ ሰማይ ክትከይድ ተሓስብ እንትኾንካ ኣብ ሰማይ እዚ ሰብ ንጹሕ ኣይኮነን ርኹስ እዩ ዝብል ድምፂ ከም ዝጽበየካ ክነግረካ ፈቱ። መላእኽቲ ኩሎም ይጽየፉኻ፣ ናብ ማሕደር እግዚኣብሔር ድማ ብፍጹም ክትቀርብ ኣይትኽእልን። ትርኢ ደለኹም ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ናይ መሰል ሕቶ የቕርቡ፣ ካብኡ ግቡእና ክንቅበል ኣሎና ኢሎም ይሓስቡ። ብምንም ዓይነት መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር ናይ መሰል ሕቶ ክነቕርብ ኣይንኽእልን ኢና። ንሱ ናይ ወላ ሓደ ዕዳ የብሉን። ምድሪ ምስ ምልኣታ ናይ ርእሱ ስለ ዝኾነ እንተ ኣድለየ እውን እዚኣ ንነብረላ ዓለም ከጥፋእ ይኽእል እዩ። ግን እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ዘፍቅረና ስሙ ይመስገን። ምስኡ ዘራኸበና ፍቕሩ ጥራዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ልዋም ለይቲ ወዳሱስ ባ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።